akşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azərlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhva Fultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Əfqanistanın prezidenti bir daha Talibanla danışıqlara getmək arzusunda olduğunu bildirib. Əl-Qaidənin Şimali Afrika qolu Əl-Cəzairdə törədilmiş terror aktına məsuliyyət öz üzərinə götürüb. BMT-nin yeni hesabatına deyilib ki, Talibanın terror aktlarını törədənlərin əksəriyyəti Əfqanlar yox, qeyri millətlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə də ətrafla. Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayi Talibanla danışıqlara getmək arzusunda olduğunu bildirib. Kərzayi bu haqda bugün baş tutmayan çıxışından sonra təşkil etdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz artıq Taliban və Hizb-i İslam'a onlarla danışığa hazır olduğumuzu demişik və bunu təkrar edirik. Biz hər bir Əfqanla danışığa hazır olmalıyıq və mən keçmiş prezident Rəbbayinin bununla bağlı iradlarını təsdiqləyirəm. O demişdi ki, danışıqlarsız sülh mümkün deyil. Əfqanistana gəlməyə və burada sülhün inkişafına hazır olan hər bir Əfqanı yalnız alqışlaya bilərik. Həmid Kərzayi, bugün Əfqanistanın Şimali Alyans lideri Əhməd Şad Məsudun terror nəticəsində öldürülməsinin 6-cı il dönümü münasibətilə çıxış edərkən təhlükəsizlik Kərzayının danışığını yarımçıq kəsib. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə atəş səsləri gəldiyindən təhlükədən uzaqlaşmaq üçün Kərzayı olduğu yerdən kənarlaşıb. Lakin Azadlıq Radiosunun Əfqanistan xidmətinin dediyinə görə heç bir atəş səsi eşidilməyib. Bəzi agentliklər deyirlər ki, səs stadionun mərkəzinə yaxınlaşmaq istəyən adamların atdığı daşlardan gəlmiş. Televiziyalar isə göstərib ki, Kərzayı çıxış edərkən təhlükəsizlik xidməti ona yaxınlaşıb nəsə deyib və prezident çıxışını yarımçıq kəsərək olduğu yerdən uzaqlaşıb. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin partiyası bildirir ki, Şərifin Pakistana dönüş ərəfəsində ölkədə 12 minə yaxın tərəfdaşı saxlanılıb. Lakin Pakistan hökuməti isə deyir ki, onlar 250 nəfər dələduzu həbs ediblər. Bugün Nəvaz Şərif demişdi ki, ona qarşı təzyiqlər olsa belə o sabah Pakistana geri dönmək və indiki prezident Pərviz Müşərrəfin hərbi idarəsinə qarşı çıxmaq fikrində qərarlıdır. Dünən Livan və Səudiyyə Ərəbistan siyasətçiləri Nəvaz Şərifi ölkəsinə qayıtmamağa çağırıblar. 1999-cu ildə Pakistanın hazırki prezidenti Pərviz Müşərrəf tərəfindən hakimiyyətdən salınan Nəvaz Şərif terrorizm və soyğunçuluqda günahkar bilinərə məhkum edilmişdi. Sonradan isə o ölkəni tərk etməyə icazə verilmişdi. Bu yaxınlarda Pakistanın Ali Məhkəməsi qərar vermişdi ki, onun öz ölkəsinə qayıtma hüququ var. Bugün Əl-Cəzairdə minlərlə adam bir neçə gün əvvəl törədilmiş və 50 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktına etiraz etmək üçün nümayiş keçirib. Əl-Cəzairdə törədilmiş iki terror aktında 50-yə yaxın adam həlak olmuşdu. Sentyabrın 6-sı Əl-Cəzairin Batnın şəhərində törədilən partlayışda 20 nəfər, sentyabrın 8-i Deli şəhərində törədilən partlayışda isə 30 nəfər həlak olmuşdu. Avropa Birliyi və BMT terror aktını pisləyib. Əl-Qaidənin Şimali Afrika qolu Əl-Cəzairdə törədilmiş terror aktında məsuliyyət öz üzərinə götürüb. Özünü Əl-Qaidə İslam Məğribində adlandıran qrup terror törətməsi haqqında məlumat internetdə yayıb. BMT öz yeni hesabatına deyir ki, Talibanın Əfqanistana terror aktlarında istifadə etdiyi ölümə gedən terrorçuların yarıdan çoxu qeyri-Əfqanlardır. Bildirilir ki, bombardımançıların 80%-i qonşu Pakistanda yığılır və orada təlim alırlar. Hesabatdakı məlumata görə Əfqanistana törədilən terror aktlarının sayı da bir xeyli artıb. Əgər 2005-ci ildə 17 terror qeydə almışdısa, 2006-da 123, 2007-də isə bugünə dək 100-dən çox terror aktı qeydə alınıb. Əfqanistanın cənubunda iki Britaniya əskəri və 30-dən çox Taliban yaraqlısının öldürüldüyü deyilir. Britaniyanın müdafiə naziri deyib ki, Britaniya əskərləri dünən Helmand əyalətini Talibana qarşı aparılan əməliyyatda öldürülüblər. ABŞ hərbiçiləri isə bildiriblər ki, Helmand əyalətində ABŞ və Əfqan qüvvələrinin birgə hava zərbələrində 30 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Serbiyanın baş naziri Vojislav Kostinika BMT-yə müraciət edərək ölkəsinin ABŞ-ın təhlükəsindən qorunmasını istəyib. Belə ki, ABŞ mübasilə Kosova əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istəyir. Kostinika BMT-nin təhlükəsizlik şurasının ünvanladığı bəyanatında deyir ki, ABŞ bildirib ki, əgər əyalətin etnik Alban liderləri bir tərəfli olaraq Kosovanın müstəqilliyini elan edərlərsə, onlar da əyalətin müstəqilliyini tanıyacaqlar. Kostinika bildirib ki, bu Vaşinqton tərəfindən atılan qanunsuz bir addım olardı. Bugün İndoneziyanın paytaxtı Jakartada Hizb-ut-Tahrir İslam qrupunun 2000-ə yaxın tərəfdaşı yürüş keçiriblər. Onlar dünyəvi sistemi idarə olunan İndoneziyanın şəriət qanunları idarə olmasını tələb ediblər. Bir çox ölkələrdə fəaliyyəti qadağan olunan bu sünni təşkilatının tərəfdaşları deyirlər ki, bu həftə Ramazanın başlanması şəriət qanunlarının həyata keçirilməsi üçün ideal bir vaxtdır. Bu günü isə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Bunlar Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu radio dastanda dünyanı dinlərən səsini izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilaxır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin mediasına tam uyğun bir adışardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luçano Pavarottini bu xeyirxah qombulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luçano Pavarottini çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən düşünmüşəm ki, Milan Teatrosu Qaskala, Moskvaya qastırılı gəlmiş, mən buradan durub getmişəm. Onların tamaşalarına qulaqasmağa, onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdur La Scala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasında rehviyim deyirdilər ona. Bu rehviyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki səhərədə yerə kök olmayasın. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarottini o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən bunu 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarottini də eşitmişəm, başqa tenorları da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başlar çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan böyük buğəndi Luciano Pavarotti, Allah min rəhmət
Bu səsin sahibi innəm ilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarottini daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarottiyə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməzliyə bıraxdı. İndi bizlər Luciano Pavarottini deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi mi fai scordare le parole contro noi pensieri bir müsahibədən così sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərindəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərimi belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik, qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər, nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib.
Əlbəttə Karuzonun. Amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək. Ciddi bir işdən yapır. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi, amma onun da gözəl tenarı vardı. Madena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunu idi. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə durmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah yomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin misilsiz xidmətləri var. Yəni, dinləyicilərinizə Pavarotti karyerası və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləridir və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidi. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm. Tez getdi, tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofilaryan deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadımı deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
A mistake is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
That is a big mistake.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşlər pis getmirdi. Ancaq Wales-də keçirilən nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gəlməsi Luciano Pavarotti'nin sanki həyatını dəyişir və o, həmin dönəmlər Modena'da yaşayan peşəkar belkanto Arrigo Polo'dan vokal dərslər almağa başlayır. Bir müsahibədən. Ki futbol oynamısınız?
Əlbəttə, gənclikdə özüm də futbol oynamışam. İndinin özündə Juventusun dərisiyəm. Juventusu o qədər sevirəm ki, köhnə oyunlarına baxmaqdan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səsi olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Monserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də işitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilə çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs hər şeydən qiymətlidir.
Anası Luciano'nun musiqiyə vurğunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çıxırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir megaulduzdan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıb mı?
Hə, iki dəfə olu. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdurlar. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiqə duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya miqdasında, dünya çapında böyük bir müğənni idi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədar səsi kim vokal məktəbiylə, vokal üzərində şiir oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da. O, 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilməyəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər, fikirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşürüb onun Belkanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano-nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilaxır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına, Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbər olmayacaqdı. Aduyi Luciano-nu dilə tutur və o, musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regione Emilia-da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə, maestro Pavarotti-nin yüksəlişi başlanır. Müsahibədən. İndi ən uğurlu müğənnilərdən birisiniz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən $2. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdı. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxası oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Quel Destinariyasında 9 donun 9-unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Bezonona popla operanı birləşdirdiyi üçün Popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting-lə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adıyla keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirraşım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxunmayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Azər Zeynalov.
Onun istisi, mən deyərdim ki, bütün klasik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam. Və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsəm də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə lentlərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsiri olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri-mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, hardasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilib. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarottini bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Bəlkə qarınqululuğu ilə bağlatmaçılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25, sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Güngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalının şirəsi çox olur. Xoşbəxtəm isə yaşının nə fərqi var. Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Madinada yaşasa da ilə 2 milyon dollar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvada Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda küzə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eş macerası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvad onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adrianın sevgisini 6 ilə qazanmışdı. İndi onu boşanmaq üçün az qala o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non torna
più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyda ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmusunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik, yaradıcılığın bir başqa yönüdür.
Hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostları adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətədaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtliyi əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən, anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ay oxuduğum zaman, anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanıb o mıx, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda doğulub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Madinada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasi varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarının da bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vidan əlməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosu. sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur özgüyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. Tanınmışlar.
Bu dəfə kəm söhbətimiz sadə dillə desək göz həkimidir. Onu Azərbaycandan kənarda da kifayət qədər tanıyırlar. Bir sıra xarici ölkələrin, o cümlədən Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının fəxri doktorudur. Müəlliflərindən biri olduğu virus əleyhinə olan Aktipol dərmanı bir neçə il əvvəl Brüsseldə Ümumdünya Sərgilər Salonunun böyük qızıl mükafatına layiq görülüb. Oftalmologiya sahəsində uğurları yetərincə olsa da, cəmiyyət onu təkcə məşhur cərrah kimi yox, həm də şair kimi tanıyır. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir. Həm tibb, həm də poeziya sahəsində mükafatları yetərincə olsa da, həyatda ən böyük mükafatı anasını, övladlarını, müəllimlərini və insanların özünə olan münasibətini sayır. O, həm də Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri Professor Paşa Qəlbinurdur. Paşa müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Axtardıq sizi və məlum oldu ki, işiniz var, əməliyyatdasınız. Nə əməliyyat idi? Sözsüz ki, göz əməliyyatı idi.
Bəli, göz əməliyyatı idi. Bu bir ağır fəsadlı göz əməliyyatı idi. Orada qlakoma ilə kataraktan ikisinin birgə olan belə üç mərhələli bir eyni vaxtda aparılan əməliyyatı idi. Bugün üç əməliyyatım vardı.
Paşa müəllim, göz nədir sizin üçün?
Göz insanlar üçün qiymətli bir əzadır və heç də təsadüfi deyil ki, keçmişdə şahlar, xaqanlar insanı ən ağır cəza verəndə onu dünya işığından məhrum eləyərmişlər. Yəni, insanın dünya işığından məhrum olmağı onun həyatından da daha ağır cəza hesab olunurdu. Və bu gündə mən uzun illərdir ki, oftalmologiyadayım, insanlar görürəm ki, elə də onu qiymətləndirlər. Mənim üçün göz kiçik öyle forması da dünya şəklindədir, kürə şəklindədir. Mənim üçün bir dünyadır. Mən bu mövcud olan dünyadan başqa o dünyada var oluram. Yəni mənim həyatım, fəaliyyətim, gündüzüm, gecəm həmin o dünyada olur. O dünyanın saysız keçilməz cəfalı və səfalı guşələri var və mən o cəngəlliklərindən keçəndə əzab çəkirəm. Mübarək xoş gözəlliklərini görəndə də mənə çox xoş olur. Mənim taleyimdir sənətimdən başqa.
Dediniz ki,
işığı alan padşahlar var idi. Sonra elm inkişaf elədi və belə çıxdı ki, işığı verən padşahlar da var. Paşa müəllimi həmin padşahlardan biri hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Bilmirəm necə bunu adlandırım. Mən bir vasitəyəm, yəni qaranlıqla işığın arasındakı o keçiddə ki, həm elmin ən müasir nailiyyətlərinə söykənən və həm də şair olduğum üçün ürəyimdə bir tanrı işığı gəzdirən insan kimi ki, hər iki tərəfdən mən istəyirəm ki, insanlara kömək olam, onların itmiş nurunu qaytaram.
Paşa mənim, bax, indi bir maraqlı ifadə işlətdiniz, qaranlıqla işığın arasında olan. Yəni, işığın yanında olmaq yaxşıdır sözsüz ki, amma bu həm də eyni zamanda qaranlığın yanında olmaq deməkdir. Bax, bezmirsiniz bundan.
Yox, mən bezmirəm. Yəni, bu sənəti mən sevib, seçib, bu oftalmologiyaya gəlmişəm. Mən öz tələbələrimə deyirəm, siz hansı sahədə olsanız, gələ onu dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyəsiniz. Mən öz sənətimi, yəni oftalmologiyanı, oftalmocərrahi, yəni dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyirəm. Onun bütün çətinliklərinə, əzablarına rəğmən.
Dünyanın ən gözəl sənəti sizə daha çox nə verib? İmkan verib, yoxsa hansısa bir əlavə, hakimiyyət mi verib, nə verib bax sizə?
Bu dünyanın ən gözəl sənəti mənə birinci fəaliyyətdə var olmaq imkanı verib. Mən təbiətən çox həmişə gərgin yaşamışam. Elə birinci sinifə gedəndən orta məktəbdən ta bu günə kimi mənim həyatım həmişə gərgin olubdur və bu gərginliyi mən ağırlıq kimi yox, bir həyat tərzi kimi, belə deyək ki, fəaliyyətdə olan bir varlıq kimi qəbulləmişəm. Oftalmologiyam mənə insanlara qəlbinə nüfuz eləmək səlahiyyəti veribdir. İnsanların ən sevinçli anlarını görmək səlahiyyəti verib. Əzablar da veribdir, çətinliklər də verib təbiidir və bir də müstəqil olmaq imkanı verib. Yəni, mən gözüm açandan müstəqil olmuşam. Saysız sayda dostlarım və saysız sayda düşmənlərim olubdur. Onların heç birindən asıl olmamışam. Və bir də mən taleyimlə poeziyadayam. Poeziyada ədəbiyyatın oftalmologiyasıdır. İkisinin də obyekti əslində işıqdır, insandır və bu mənada mən biraz yerdən aralanda taleyim də mənim yanımda olub. Yəni bunlar ikisi bir-birinə söykənib, bir-birini tamamlayıb. Oftalmologiyanın poeziya var olmaq, mövcud olmaq mənə şəraiti yaradıb, imkanı yaradıb. Mən təbiətən uçuşu sevən bir adamam. O uçuş da mümkün olması üçün mənə gəlir ki, mütləq oftalmologiya yanında poeziya olmalıdır. Poeziya yanında oftalmologiya olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdürü Profesor Paşa Qəlbinurdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Paşa mənim, biz indi poeziyadan danışacağıq, amma siz dediniz ki, saysız sayda dostlarımız və saysız sayda düşmənləriniz var. Dostu qazanmaq məsələsi aydındır. Düşmənlərin olmağın özü kimlərinsə düşməni olmaq deməkdir həm də. Bax, siz niyə düşmən olurdunuz?
Bilirsiniz, mənim atam deyirdi ki, müəyyən yaşa qədər mən elə bilirdim ki, gələ kiməsə pisti eləyəsən ki, o sənə düşmən mövqeyində ola, sənə istəməyə. Ancaq bəzən olur ki, insanlara heç nə pislik, nə yaxşılıq eləyir, o adam səndən düşmənçiliyir. Olur ki, hətta yaxşılıq eləyirsən, o adam səndən. Yəni, bəzən olur elə insanlar var ki, müəyyən şeyi həzm eləyə bilmirlər. Böyük işığı, işıqdan bəzən elə gözlər var ki, öz nurunu müəyyən qədər itirir. Əslində, işıq xeyirxah bir, gözəl bir əlamətdir. Ancaq o gözlər olur elə bir gözlər.
Ola bilər ki, kimsə xoşlamasın ki, Paşa Qəlbinur yaxşı deyək ki, həkimdir və o buna sərf eləmir, ona görə orada hansısa
olur,
bir...
Belə olur, yəni olur da olur, nəysə olur.
Paşa mənim, bax, işığa bıçaq uzatmaq nə dərəcədə asandır?
Bilirsiniz, işığa bıçaq uzadılmır, bıçaq uzadılır zülmətə. O dənizlər ki, qışda buz bağlayır, onun üst qatını götürəndə orada su var və onun altında da dünya var, həyat var. Yəni, bıçaq həmin o buz qatına, zülmətə yönəlir ki, ora hava gəlsin, işıq gəlsin.
Amma bütün hallarda bir təhlükə olur da, deyək ki.
Məsuliyyət olur, səfərbərlik olur, təhlükə olmur. Əksinə, təhlükəni sovuşdurmaq üçün edilir bu hərəkətlər.
Paşa bəy, orta məktəbdə kim olmaq istəyirdiniz? Maraqlıdır mənim üçün ki, sonra gəlib göz həkimi olursunuz.
Mən indi belə retro fikirləşəndə, düşünəndə görürəm ki, elə mən o kim olmaq istədiyim elə indikiymiş. Mən təyyarəçi olmaq istəyirdim, uçmaq istəyirdim. Yəni, romantik gəlirdi mənə uçmaq. Sonradan göz həkimliyi. Ancaq mən indi görürəm ki, əslində oftalmologiya elə qanatlı olmaq deməkdir, uçmaq deməkdir. İşıq, işığa doğru, günəşə doğru getmək deməkdir. Elə mən məsələn tutaq ki, uçmaqla, təyyarəçi olmaqla elə oftalmologiyanı haradasa əslində alt qatında, mayasında eyni hesab eləyirəm.
Əksər uşaqların hüquqşünas olmaq istədiyi, sonra bəlkə idmançı olmaq istədiyi, aktyor olmaq istədikləri bir cəmiyyətdə, deyək ki, Paşa Qəlbinurun təyyarəçi olmaq istəyi hardan yaranırdı? Kimsə var idi, yoxsa elə içəridən gələn bir şey idi?
Yox, içəridən gələn idi. Mən heç vaxt hüquqşünas olmaq istəməmişəm. Ərcəndə buna məni sövq eləyənlər olub yaxınlardan, doğmalardan. Aktyor olmaq da istəməmişəm heç vaxt. İdmanla məşğul olmuşam, biraz da profesional idmanla gənc illərimdə. Yəni, idmançı da olmaq istəməmişəm. Mən idmanla belə zövq səfa üçün məşğul olmuşam. Uçmaq, lap uşaq vaxtlarında olub. Yəni, birinci, üçüncü, beşinci sinifdə oxuyanda. Amma ondan sonra mən artıq orta məktəbin son illərində qəti qərara gəldim ki, mən göz həkimi olacam. Bizim nəsildə çoxlu göz həkimləri olubdur, ancaq ən yaxında olan nümunə daim idi, dünyasının dəyişimində tanınmış bir praktik həkim idi. Mən onun sənətinə baxdım, sevdim, gördüm nə qəribədir insanların gözü açılır. Yadında da uşaq vaxtı bir dənə qız uşağının gözünə əməliyyat eləmişdi. Hər bayramda onlar gəlirdilər evə, nə bilim, da kənddə, uzaqda yaşayırdılar. Belə mənə romantik gəldi belə bu sənətkar. Çox qəribədir. Belə minnətdar olan insanlar deyir ki, həmişə dua eləyir. Falan. Belə o gözü açılmaq, sevinci, bax budur.
Olubmu ki, deyək ki, gözünə işıq verdiyiniz, yəni işığın bərpa elədiyiniz adam sonra hansısa bir bəd əməllə məşğul olur və bu da sizi təəssüfləndirir?
Olubdu. Mən bir dəfə İş bunu mənə bu cürə çox gözəl bir sual verdiniz. Mən çoxlu müsahibələr vermişəm qəzetlərə, televiziya falan. Bu cürə məndən soruşmayıblar. İlk dəfə də soruşurlar. Və təbii ki, ilk dəfə də bunun cavabı səslənəcəkdir. Mən bir dəfə bir adam əməliyyat eləmişdim. Sonradan onu Rusiyada gördüm. Və artıq o bir böyük belə kriminogen belə deyə filan oranın belə bir hörmətli onların dilində desək adamlarına verdim. Bu bəd demək bəlkə də olmaz. Bəlkə də o oğru dünyasının başında duran adamlar da bəzən çox ədalətli olurlar. Əksinə oğrular var dünyada. Onlara bəlkə koordinasiya eləyirlər. Mən ona bəd və yaxud da yaxşı deyən mənim ancaq olub deyilər. Rastlaşmışam.
Sizi gördü həmin adam?
Bəli, görüşmüşük. Təsadüfən gördüm və sonra məlum oldu ki, belədir. Yəni, orada bir, yenə deyirəm, mən dünyada, bütün dünyada kriminogen insanlar var və onları da yaxşı yola dəvət edən adam, lap onların içində də olsa, deməli, yaxşıdır da, pis deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Paşa mənim, dünya dediniz. Başqa ölkələrdə də mən bildiyimə görə siz əməliyyatlar eləmişsiniz, səhvləmirəmsə. Gəlin biraz ondan danışaq. Ən yadınızda qalan əməliyyat bəlkə.
İraqda eləmişəm əməliyyat. İraqın burada bir səfiri vardı, doktor İbrahim. Onun oğlunun gözündə orada əməliyyat eləmişəm. Bir də orada başqa adamların da gözündə belə deyirəm. Çox qəribədir. Məsələn, mənə çox maraqlı. İlk dəfə mən əl yuyulur filan. Görmüş belə tam riayət eləmirlər. Orada bir nəfər anesteziyolog mənə deyir ki, siz bilirsiniz, öyrənmişsiniz da ki, tam belə 100%-dir bu. Bura elə isti yerdir ki, bu isti yerlərdə məsələn bu mikro filan fəsməkən, yəni belə çox olmur bu infeksiyon əlamətlər. Mənə çox qəribə bu tibbin qanunları nardırsa zid kimi. Onda gördüm ki, doğrudan da belə yəni çox şeyə bəhəl qoymadan yəni o bu tibbin qanunlarından kənara çıxma mənasında qonşu ölkələrdə eləmişəm yəni əməliyyatlar o vaxtlar ki eləmişəm ki o vaxtlar o önkiratomiya lap yeni idi ki lap Rusiyada təklif olunmuşdu özümün üsulum var Musayev üsulu glaukomada qarasuda ağır bir xəstəlikdir bütün dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində bir nömrəli səbəbkarıdır ki onun bu xəstəlik o elə hər yerdə Musayev üsulu adlanır o əməliyyatları eləmişəm
Paşa mənim yaxşı mükafatlandırırdılar hər halda xaricdə yəni dəyərdir mi gedib gəlməyinə eləməyinə
bilirsiniz
peşəkarlığın özü həm də bunu tələb
mən sizə deməli biz bu sovet tərbiyəsi almışıq da vaxtı ilə o quruluşunda mənfi xüsusiyyətlər də çox idi müsbət xüsusiyyətlər də çoxdur orada puldan danışmaq ayıb hesab olunurdu yadınızdadır da sizin də yəni maddiliyi arxa planında olmalıdı filan mən bütün ömrümü o cürə yaşamışam heç kimdən heç vaxt maddi asılı olmamışam müstəqil olmuşam ancaq heç vaxt o maddiliyin dalıca da qaçmamışam
Paşa mənim uşaqlığınız deyək ki öz ailənizin imkanı necə olubdur yəni dolanışacaq baxımından maraqlıdır
bizim ailəmiz gözümü açandan ehtiyacda olmayan bir ailə olubdur ziyalı ailəsi olubdur atam bir yaxşı vəzifələrdə işləyibdi mən heç vaxt ehtiyac görməmişəm maddi ehtiyac ancaq bu sovet dövründə ki bu mən müdafiə eləmişdim namizədlik hətta doktorluq eləmişdim mən yenə kirədə qaldım Bakıda ev yəni növbə məsələsi vardı filan yəni orada müəyyən çətinliklər müəyyən dövr oldu ki yəni kirayədə yaşamaq filan ancaq mən heç vaxt belə çox hədsiz aşar-daşarda olmayıbdı. Ancaq ehtiyacda da olmamışam. Belə normal, heç kimdən asılı olmadan uşaqlığım da, valideynlərim normal maddi təminatlı adamlar olublar. Özüm də işləyəndən müstəqil olmuşam həmişə.
Paşa Qəlbinur həm də şeir yazır. Cərrahlığın özü kifayət qədər incə iş olsa da, yəqin ki şeirin incəliyi ilə onun incəliyində müəyyən qədər özünüzü fərqləndirirsiniz. Amma xəstəyə yanaşmaq, deyək ki, üzərində əməliyyat elədiyiniz adama, adi cərrahla, deyək ki, şeir yazan cərrahın yanaşmasında da yəqin ki hansısa bir fərq var və ola bilir ki hansısa ifadələr daha çox təsir eləsin. Olubmu ki elə bir xəstəniz ki, məsələn onu yadınızdan çıxarda bilməmisiniz bir müddət?
Hədsiz çox xəstələr var ki, onlar mənim yaddaşıma həkk olublar, yazılıblar. Poeziya talidir, mən onu yaşayıram. Bizim evimizdə qardaşım, bacım, mən, üç nəfərik. Üçümüz də bir kişinin çörəyini yemişik, bir ananın südünlə böyümüşük. Eyni öyüdü almışıq. Üçümüz də medalla qutarmışıq, orta məktəbi, Moskvada aspirantolara, doktorantolara filan. Ancaq onlar heç bir şeir yazmır, nə qardaşım, nə bacım. Mən də heç bilmirəm ki, mən nə təvrək mən şeir yazam. Yəni, şeir, poeziya adamı gəlib tapır. Yəni, tale kim olur. Onu nə oxumaqla, nə çalışmaqla. Ancaq poeziya qəribə bir, o içdən gələn bir şeydir. Bəzən bir insanı bir belə otağa salmaq olar. Onun bir iğnə ulduzu qədər ətraf mühitlə əlaqəsi olar. Poeziya oradan keçib ışıqlı dünya nüfuz eləmək qabiliyyətində olan möcüzədir. Poeziya çox başqa bir şeydir. Ağırdır şair taleyi yaşamaq. Ağırdır o mənada ki, şair olan adam gələk günah işlətməsin. Günaha batmasın. Onda şiir yaza bilməz deyirlər. Məsələn, Mayakovski, Yesenin, Sərdar Əsəd və s. çox şairlər var ki, onlar müəyyən şiir yaza bilməyiblər, özü də intihar ediblər. Çünki bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən günaha batıblar və Tanrı onlarla danışmaq səlahiyyətindən imtina eləyibdir. Şair tali yaşamaq çox çətindir. Mənim poeziyam həmişə oftalmologiyama nüfuz eləyir. Dilsiz adamlar, uşaqlar danışa bilmirlər, ağlayırlar. Bilmir ki, o nə istəyir. Ancaq poeziya mənə kömək eləyir ki, mən nisbətən sərbəst olurum. Məsələn, əllərimin hakimiyyəti bərqərar olur əməliyyat vaxtı. Qaranlıqla işığın radar tutmayan sərhəddinə uçur əllərim. Ürəyim kimidir. Mən yatanda da oyaq olur əllərim. Mən öz fikrimi ifadə eləyəndə şeirin dili ilə, yəni bu səlahiyyət alanda mənə rahat olur, mənə yaxşı olur. Və bəzən də lap oftalmologiya da poeziya gəlir çıxır ora. Məsələn, taş mən o glaukomada Musayev solu ki var, kapsuloplastik əməliyyatı, yəni hər yanda bizim Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda mənim adımdan adlanır. Mən bu şeir yazan kimi bir axşam elə bir ki gəldi, işte, ruhuma doldu o ideya. Onu elə yazdım, oldu, yəni bir elmi iş. Yəni əslində onlar qarışır bir-birinə, nüfuz eləyir. Elə bir ki, bir insanın iki qardaşı olanda onlar sənə yardım edəndə yaxşı olur, sövkənəcəyin olur. Və mənə elə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Avtomologiya Kafedrasının müdiri Professor Paşa Qəlbinurdu. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Paşa Qəlbinur deyək ki, yaxşı həkim olmaq istədi, oldu, çalışdı, əlavə eləyir, artırır. Və şairliyin özündə necə?
Mən təbiətən belə bir adamam ki, məsələn, hər dəfə mühazirə oxuyanda tələbələrə, məsələn, axşam tökürəm kitabları, hazırlaşıram, yoldaşım deyirsən, əzəb ölkələrdə gedirsən filan burada, o universitetin tələbələri nədir ki, sən 10 saat danışa bilərsən, bunun niyə? Deyirəm ki, mən hər dəfə, keçən dəfə gedirəm bir addım mühazirəm, daha yaxşı oxumasam, mən özüm-özüm bağışlamaram. Mən hər dəfə, məsələn, hər hansı bir əməliyyatı tam daha kamil eləməyə çalışıram. Və mən hər dəfə yazı, şiir yazanda çalışıram ki, o əvvəlkindən mütləq yaxşı olsun. Əgər pis olsa, mən onu ən yaxşı halda qoyaram kənara, ya çap eləmərəm və çoxlu da çap eləmədiyim. Yəni, mən həmişə çalışıram ki, o onluğa düşəm, o tirin onluğuna. Onluğa düşəndə o yaxşı olur. Yəni, buna can atıram, bax belə deyək.
Paşa, mən bir dənə də şiir deyin, heç olmasa bir bənd.
İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən hənirsən, ünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən. Mənim ürəyimdə gecələr həsrət, hələ açılmayan tumurcuq kimi, sızır dadı tamı dilimə hərdən, sonralar gələcək muşduluq kimi. Hayana baxıram, budaqlar yürüyən, baxdıqca yamyaşıl görünür onlar, araca baxıram, suları giriyan, kimsənin görmədiyi ay gözləri var. Aman aras, xan aras, bin göldən qalxan aras, al başından sevdayı, xəzərdə çalxan aras. İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən, hənir səninsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən.
Paşa müəllim, nəyi xoş deyirsiniz sizə hədiyə edirlər?
Bilirsiniz, hədiyə, misal da var, hədiyə dostluğu möhkəmləndirir. Ancaq, məsələn, mənə qədim kitablar hədiyə eləyiblər. Məsələn, Naxçıvanla bir nəfər adama əməliyyat eləmişdim. Çox qədimdən olan iki çox qiymətli kitab hədiyə eləyibdi mənə. Məsələn, mənə çox qiymətlidir o. Yəni, bəlkə də çox nadir nüsxələrdir. Ümumiyyətcə, hədiyəni seçmək kimə zövqünə, belə deyək ki, onun boyuna biçmək, o çətin bir işdir. Məsələn, qədim zamanlarda padşah bir dərvişi öz axşam olan bir məclisinə dəvət edibmiş. Dərviş fikirləşir, mən padşaha nə aparım ki, yəni ona xoş olsun. Fikirləşir, bir dənə tağından reyhan dərir və gedir şahın hüzurunda. Deyir ki, şah sağ olsun, mən çox fikirləşdim ki, sizə layiq bir hədiyə, bunu layiq birdim. Şah götürür, iyiliyir, gör, qəribə ətirri belə bir təbiətin yaratdım. Şey, deyir hələ mənə ömründə bu qiymətdə hədiyə verən olmayıb. Yəni, hədiyəni verməyin özü, təqdim eləməyin özü, tapmağın özü bir böyük zövq işidir.
Paşa, mənim neçə yaşınız var?
Mənim neçə yaşım var? Deməli, mən 52-ci ildə doğulmuşamsa, indi artıq bu il olacaq 55.
Çox yaş deyil belə götürəndə, amma az yaşda deyil. Yəni, kifayət qədər insanın özünü dərk eləməsinə yetir. Harada uçmaq istədiniz, amma uça bilmədiniz?
Bilirsiniz, arzular sonsuzdur. Arzular bitəndə insan ölür, belə deyirlər. Arzu heç vaxt bitə bilməz və mənim də uçmaq istədiyim o zaman, məkan tənasübü ki var, o tənasüb həmişə az olub mənim istədiyimdən. Yəni, mən daha geniş fəaliyyət istəmişəm. Mən indi başa düşürəm ki, bu yaşındakı, əgər o qədər olsaydı, bəlkə də belə maraqlı olmazdı. Mən istədiyim məkan daha geniş olub.
Elə adam olubmı ki, onunla uçmaq istəyəsəniz, istəyir uşaqlıqda olsun, istəyirində olsun, amma uça bilməyəsiniz?
Bəli, olub. Adam yox, adamlar. Olub.
Təxminən bir ikisini demək olar onu.
Bilirsiniz, bu çox geniş məcazi götürsək, məsələn, mənim tutaq ki, olduqca sitayiş dərəcəsində sevdiyim müəllimlər olub. Uçmaq demək istəmişəm ki, onlar həmişə yaşasınlar. Mən onlara, elə adamlar olub ki, məsələn, bir kəlmə söz onunla kəsəndə, o mənə bəs eləyib bir böyük zaman kəsiyindəki qanadlı olam. Tutaq ki, məsələn, müəllimim qəhrəman fizioloq, Moskvada akademik Mikhail Mikhailovich Krasnov. Onlar ikisi də elə yaşda gediblər ki, dünyadan, yəni o alim üçün azdır, çox deyil. Yəni, bəzən mənim özüm üçün də çətin suallar olur, həyatın özündən gələn. Mən o cürə inandığım adamlar çox az, azad mücazanzadə. Nə bilim, belə.
Gələndə tələsik gəldiniz, gedəndə harasa buradan tələsirsiniz.
Bilirsiniz, mənim ömrüm həmişə tələsgənlikdə keçibdir. Elə burada tələsib gəlmişəm, buradan da tələsib gedirəm, gedəcəyim yerlərə. O arının pətəyi ki, tam dolu olur, mənim günlərim doludur, aylarım doludur. 3 il, 4 il, 5 il sonra məruzə eləyəcəyim yerlər ki, var məkanlar buradan uzaqda. Onların günü məlumdur. Həyatım belə bu cürədir. Bu da o filosof deməli, gərgin yaşayıram və şən yaşayıram mən.
Paşa, mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə, sizin kollektivinizə ən xoş arzularımı bildirirəm və bütün sizi, bizi dinləyənlərə.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri, Professor Şair Paşa Qəlbinur idi. Həmişə kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni con amore con il cuore con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria,
occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.